Європейська Свобода, спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європа чекає від греків гарантій та нових подвигів.
Гарантована підтримка буде тільки тоді, коли Греція виконує всі обіцянки, які вона дала трійці, тобто Єврокомісії, МВФ та Європейському центральному банкові.
Що допоможе здійснитися польській мрії про сланцевий газ?
It's very possible that Poland could have...
Цілком можливо, що Польща буде мати достатньо газу не лише для того, щоб замінити ними російські поставки, але й позбавитися від вугілля як носія енергії.
Про це та інше у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Вітаю всіх наших слухачів. Євросоюз готується запровадити нові санкції щодо Сирії у зв'язку з репресіями у цій країні проти мирних демонстрантів. Попередньо це питання обговорили сьогодні в Люксембурзі на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Остаточне рішення буде ухвалене пізніше цього тижня на європейському саміті у Брюсселі. Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Катрін Аштон заявила сьогодні в Люксембурзі. Ми готуємося розширити наші обмежувальні заходи проти сирійського уряду, і ми найрішучішим чином засуджуємо репресії, які тривають в цій країні. Заявила Катрін Аштон. Тим часом президент Сирії Башар Асад в своєму зверненні до громадян країни повідомив про проведення найближчим часом національного діалогу. Асад поклав відповідальність за кризу в країні на групу бандитів, які проникли до лав мирних демонстрацій. Речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд заявила сьогодні з приводу останніх заяв Асада.
In the speech he spends a lot of time blaming foreign
interests. У своїй промові Башар Асад багато уваги приділяє закордонним розпалювачам і зовсім не бажає взяти до уваги те, що його власний народ може відчувати законну огиду до режиму, який підтримує своє існування з допомогою репресій, корупції і страху.
Repression, corruption and fear.
Заявила речниця Державного департаменту Сполучених Штатів, глава МАГАТЕ Юкія Амано закликав країни, на території яких є ядерні об'єкти, провести вичерпну перевірку їхньої безпеки упродовж наступних 18 місяців. Амано заявив про це у Відні, де сьогодні відкрилась багатоденна конференція МАГАТЕ. І ще Амано заявив.
Nuclear accident.
Ядерні аварії не визнають кордонів, тому міжнародний підхід до ядерної безпеки має важливе значення.
To nuclear safety is essential.
Заявив глава МАГАТЕ. Мером Кишинева знову обраний Дорін Кіртоаке з ліберальної партії. Згідно з оприлюдненими сьогодні остаточними результатами другого туру виборів, що відбулися вчора в Молдові, Дорін набрав на кілька тисяч голосів більше, ніж його суперник, представник опозиційної партії комуністів Ігор Дорін. Другий тур виборів до місцевих органів влади відбувся в неділю, крім Кишинева, ще в 500 населених пунктах Молдови. Головами адміністрації більшості з них обрані представники правлячої коаліції. І останнє повідомлення. Голова створеної лівійською опозицією Перехідної національної ради у вівторок і середу відвідає Китай. Візит Мустафи Абдель-Джаліля до Пекіна є додатковим підтвердженням зростання дипломатичної активності Китаю. Пані Людмило.
Дякую. Про найновіші події у світі розповів Зіновій Фріс. Ви слухаєте Європейську Свободу, спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. 12 мільярдів євро останнього траншу допомоги Греції надійде до Афін тільки за умови, якщо влада ухвалить новий план заощаджень та приватизації. Проте гроші від партнерів по Єврозоні та Міжнародного валютного фонду, життєво необхідні для погашення державного боргу, вочевидь, не будуть останніми, бо грецька криза виявилася набагато потужнішою, ніж вважали раніше. Все у руках греків. Будуть реформи, будуть нові кредити. Така позиція представників Єврозони, Європейського центрального банку та Міжнародного валютного фонду. Повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Керівники фінансового сектору Єврозони переклали з себе відповідальність за останню порцію допомоги Греції на плечі грецької влади. Про наступний транш грошової допомоги та новий план порятунку не може бути й мови, доки в Афінах не ухвалять посилену програму заощаджень. Завдання надзвичайно складне для оновленого уряду Йоргоса Папандреу, щодо якого парламент ще має висловити свій вотум довіри. Жан-Клод Юнкер, голова Єврогрупи, яка об'єднує 18 міністрів валютного союзу Європи, вважає, що альтернативи цим ультранеобхідним заходам немає.
Очевидно, що Греція має підтримку, але гарантована підтримка буде тільки тоді, коли Греція виконує всі обіцянки, які вона дала трійці, тобто Єврокомісії, МВФ та Європейському центральному банкові.
Заявив сьогодні після складних дводенних переговорів у Люксембурзі пан Юнкер. А обіцянки та зобов'язання, про які йде мова, покликані зміцнити економіку Греції та відновити довіру до неї світових ринків. Зокрема, протягом наступних 5 років Афіни зобов'язані заощадити 28 мільярдів євро на збільшенні податків та зменшенні витрат з державної казни. До того ж, ще 50 мільярдів хочуть отримати від приватизації держмайна. І хоча на надзвичайно суворі проекти заощаджень громадяни Греції відповідають масовими протестами та маніфестаціями, Брюссель продовжує тиснути на владу держави, аби та не припиняла виконувати умови для надання їй нових міжнародних кредитів, говорить Оллі Рен, комісар з економічної та валютної політики Євросоюзу.
Now a great deal of responsibility.
Нині велика частка, я б навіть сказав, найбільша частка відповідальності лежить на плечах нового грецького уряду, а також політичних лідерів та парламентаріїв. Зусилля для відновлення платоспроможності країни залежать від усіх політичних сил.
Каже єврокомісар. Але виглядає на те, що пересічні громадяни Греції вже не ймуть віри своїм політичним лідерам. Як констатують аналітичні служби, з країни у пошуках роботи за кордоном виїжджає величезна кількість населення. Аби хоч якось заспокоїти людей, прем'єр-міністр Йоргос Папандреу пообіцяв у вересні провести референдум щодо просування великих реформ. Хоча голосування у парламенті відносно нового багаторічного плану заощаджень має відбутися вже наприкінці цього місяця. Тим часом грецька криза продовжує свій негативний вплив на всю зону обігу євро, де періодично, образно кажучи, то тут, то там латають діри. Хоча сьогодні європейські чільники хором переконували, що у інших двох проблемних державах Єврозони – Ірландії та Португалії – все покращується завдяки раніше ухваленим планам допомоги. У свою чергу, світові ринки щодо Єврозони залишаються доволі настороженими. Експерти кажуть, що напругу можуть зняти тільки швидкі дії Євросоюзу в ухваленні правильних рішень щодо грецької кризи та, на майбутнє, щодо запобіжних заходів для недопущення нових боргових катаклізмів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Отримати енергетичну незалежність – про це мріє багато європейських країн, особливо після того, як російський газовий монополіст відключив постачання газу всередині холодної зими. Але у Польщі ця мрія може перетворитися на реальність завдяки відкриттю, ймовірно, найбільших у Європі запасів сланцевого газу, розповідає Марія Щур.
На півночі Польщі, поблизу села Лебін, що у 90 кілометрах від Гданська, лежить ключ до однієї із найбільших польських мрій. Тут, у 3 кілометрах під землею, вчені знайшли великі поклади сланцевого газу. Якщо їх вдасться підняти на поверхню, це може цілком змінити польську енергетичну ситуацію, говорить керівник однієї із 22 північноамериканських компаній, які ведуть розробку родовища.
Цілком можливо, що Польща буде мати достатньо газу не лише для того, щоб замінити ними російські поставки, але й позбавитися від вугілля як носія енергії.
Американські і канадські компанії мають технології для видобутку сланцевого газу, адже за останні десятиліття у Північній Америці сланцевий газ створив справжню енергетичну революцію. З 1% частка сланцевого газу зросла до 20%, а в глобальних масштабах ринок сланцевого газу нині становить понад 25,5 мільярдів доларів. За американськими оцінками, поклади газу в Європі становлять близько 17,5 трильйонів кубометрів газу. Інші європейські країни – Австрія, Чехія, Угорщина, Велика Британія та Україна – також ведуть розробки, але польські поклади понад 5 трильйонів кубометрів вважаються найбільшими з тих, які можна починати видобувати вже зараз. За словами експертів, навіть якщо би Польщі вдалося видобути половину з цього газу, їй би вистачило на 200 років при її нинішньому споживанні. Представники компаній, яким Варшава надала право на видобуток сланцевого газу, вважають, що видобуток може початися вже за 2 роки.
Якщо навіть половина наших припущень є вірною, то за якихось 5-10 років Польща зможе почати експортувати газ.
Говорить Девід Месіна, виконавчий директор компанії «Басгаз», яка отримала від уряду концесію на видобуток газу. Тоді Польща зможе не лише забути про свою нинішню 65-відсоткову залежність від російського газу, але й позбавити Європу від її 25-відсоткової залежності від Росії. Проте видобуток сланцевого газу – складний, дорогий та екологічно небезпечний процес. Вартість видобутку такого газу перевищує собівартість звичайного газу у 6-10 разів. Для того, щоб газ, схований у твердих породах, зміг вийти на поверхню, їх підривають сумішю з води, піску і хімікалій. Екологи говорять, що розлам породи може вести до непередбачуваних екологічних наслідків. З огляду на це, деякі європейські країни вимагають перевірити технологію видобутку сланцевого газу щодо її відповідності екологічним стандартам. Наприклад, Франція вирішила повністю відмовитися від неї. Але Польща – не Франція. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Через демографічну кризу в Польщі університети шукають абітурієнтів в Україні.
Офіційна Варшава вийшла студентам на зустріч. Починаючи з минулого року, українці, випускники польських університетів, можуть працевлаштовуватися у Польщі на рівні з польськими громадянами.
Сьогодні мандруємо до Валки-Валги, одного міста у двох державах.
До приєднання Латвії, Естонії до Шенгенської зони посередині міста знаходиться прикордонний пункт, а зараз тільки маленький сухий канал ділить місто на Валку і Валку.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Ректор Українського католицького університету Борис Гудзяк заявив австрійським журналістам про вірогідну наявність контролю СБУ над діяльністю університету і можливе прослуховування службою телефонів співробітників УКУ. Інтерв'ю лідера «Свобода» Олега Тягнебока російському виданню свідчить про вірогідні провокації у Львові 22 червня. У зв'язку з різними поглядами комуністів, ветеранів, влади і опозиції на факт 70-річчя початку війни з нацистами. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
У розмові з кореспондентом австрійської Ді-преси Ютою Зомербаур, греко-католицький отець і ректор Українського католицького університету, що у Львові, Борис Гудзяк, розповів про намагання Української секретної служби СБУ контролювати університет і його студентів. Нинішньому керівництву СБУ не подобається незалежність Українського католицького університету від державного адміністративного контролю, поглиблена робота викладацького складу з студентами, участь професорів-викладачів університету від відкритих наукових громадських дискусіях. Ректор Гудзяк переконаний, що наші телефони, звичайно, під контролем, вірогідно й мобільні. Ректор Українського католицького університету у Львові також каже про тиск СБУ на співробітників університету, намагання впливати на їхню наукову і громадську активність, наводить конкретні інциденти. Впевнений, каже Борис Гудзяк Ді-преси, що є кілька службовців університету, котрі змушені під тиском співпрацювати зі Службою безпеки України. Ректор Українського католицького університету НАТО вважає також, що СБУ чинить подібним чином і в інших вищих навчальних закладах України, яких є до тисячі в державі. Борис Гудзяк запитує, чому ректори інших вузів відмовчуються щодо політичних і соціальних проблем в державі, мовчать про корупцію. Ректор Українського католицького університету приходить до висновку, що страх повернувся в Україну. Отець Гудзяк не сумнівається, що нинішній тимчасовий відступ України від демократії буде подоланий, бо тут виросли та мужніють нові покоління вільних людей. Московське видання «Комерсант» публікує розлоге інтерв'ю з лідером Всеукраїнського об'єднання «Свобода в Україні» Олегом Тягнебоком і всіляко підкреслює, тут радикальний націоналізм цієї політичної сили. Хоча керівник «Свободи» намагається показати нібито політичну і національну толерантність його партії та готовність шанувати 22 червня у Львові ветеранів війни, але не ветеранів НКВС. Олег Тягнебок переконує «Комерсант», що його сила буде відзначати 22 червня День скорботи за загиблими як від рук НКВС, так і від нацистів. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» також каже тут, що 22 червня буде поминальним, а не політичною акцією. У цьому інтерв'ю Тягнебок заперечив фінансування його політичної сили з боку олігархів Коломойського та Ахметова та вірогідність переходу ним грані між націоналізмом і нацизмом. Інше російське видання «Независимая газета» інформує, що в середу в Україні з'явиться новий стратегічний партнер та про те, що президент Янукович знайшов спільну мову з главою Китаю Гу Цзіньтао. Газета також зауважує, що у середу під час перебування у Києві лідера Китайської Народної Республіки буде підписано декларацію про стратегічну співпрацю між Китаєм та Україною, що відкриває для Києва можливості мільярдних пільгових кредитів та активного воєнно-технічного господарського обміну з Пекіном. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Понад 60% українських студентів стикалися з хабарництвом у вишах. Найбільше їх серед тих, хто вивчає економіку та юриспруденцію. Це результати загальнонаціонального опитування, проведеного навесні цього року. У суспільстві нині немає запиту на якісну освіту, вважають учасники тематичного круглого столу, що відбувся у Києві. На їхню думку, вилікувати систему освіти зможе лише конкуренція між вишами. Послухаймо Анастасію Москвичову.
Кожен п'ятий опитаний студент вважає корупцію нормою сучасного життя, і тільки кожен десятий особисто боровся з хабарництвом. За словами Ірини Бекешкіної, директора фонду «Демократичні ініціативи», який проводив дослідження, частіше студенти самі пропонують хабарі, а на тиск викладачів скаржилось значно менше респондентів. Ірина Бекешкіна зауважує.
Найбільш часто хабарництво розповсюджено в юридичних вищих кружових закладів. Це в відсотках, а по сумах то такі економічні.
Якщо ще років 10 тому процвітали приватні фірми, що займались написанням за студентів курсових та дипломних робіт, то сьогодні їхніх оголошень стало значно менше, зауважує Леся Оробець, голова підкомітету з базової освіти профільного парламентського комітету. За її словами, нині схема еволюціонувала. Студентів змушують здавати роботи в електронному вигляді на кафедри, а звідти їх безпосередньо перепродують. Студенти скаржаться, але офіційно заяви до міліції подають одиниці. Їм ще отримувати диплом. Новий закон про вищу освіту, на думку Лесі Оробець, тільки вкоренить нинішню систему, зробивши університет залежним, а студента керованим.
Ніколи держава наша, принаймні, не зможе собі дозволити, бодай би, один університет, який буде на світовому рівні. Це значить єдине, що якщо ми не відкриємо можливість самим вузам створити ринок освіти, самим вузам конкурувати не тільки за державні кошти, запрошувало студенти, і за можливість залучати кошти бізнесу до себе, ми ніколи не вийдемо на топ-500, ніколи, це забудьте.
Однак представники профільного міністерства вважають, що корені проблеми хабарництва в освіті не в законах, а у менталітеті. Зокрема, заступник директора департаменту вищої освіти міністерства Микола Фоменко зазначає.
Те, що ми повиписуємо жорсткі закони, чи ми будемо виставляти страшенні штрафи там, програмі. Це не є вирішенням проблем. Розумієте, чому ми хочемо давати, чому ми даємо, і чому ми хочемо брати, чому ми беремо. Треба говорити ось про це.
Коли Україна повністю перейде на кредитну модульну систему, корупцію подолають, вважає Микола Фоменко. А поки що найдієвішим методом протихабарництва він називає лінію довіри. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
На сполох б'ють і польські освітяни, але з іншої причини. У зв'язку з демографічною кризою в цій країні стрімко зменшується кількість вступників до польських університетів. За прогнозами, впродовж 10 найближчих років кожному третьому університетові Польщі загрожує закриття. Шукаючи виходу з цієї складної ситуації, польська вища школа широко відкриває двері перед студентами-іноземцями, зокрема українцями. Ростислав Крамар повідомляє з Варшави.
Кілька років тому українка Юлія Онупренко успішно закінчила навчання в одній із приватних польських вищих шкіл в університеті Лазарського. Сьогодні вона займається у цьому Варшавському університеті питаннями вступної кампанії. За її спостереженнями, останнім часом кількість українських студентів у Польщі стрімко зросла, і ця тенденція поглиблюється. Лише впродовж минулого року, каже Онупренко, українців в університеті Лазарського побільшало на 80%. Сьогодні у цьому навчальному закладі понад 200 студентів із України, причому з різних її регіонів.
Дуже часто ми достаємо листи з різним якби характером, і дуже часто люди пишуть відверто, чому вони б хотіли поїхати з України і здобути освіту в Польщі. Що це їм дасть? Дуже часто пишуть, що зважаючи на те, що в Україні зараз є дуже нестабільна політично-економічна ситуація, і їм би хотілося влаштувати своє життя і здобути якісну європейську освіту в Європейському Союзі, все частіше люди питають, як можна вступити, чи це важко, чи це не важко, як виглядає процедура вступу.
Декан факультету економіки та управління університету Лазарського професор Войцех Біньковський студентів з України оцінює як найкраще.
Я вам винятково добре досвідчення.
У мене винятково добра думка про студентів із України. У нас їх дуже багато. А наприклад, цього року у нас є випускник українець, який був моїм асистентом, Антон Комиза. Він не просто добрий студент, а й переможець цьогорічного загальнопольського конкурсу на найкращого студента-іноземця. Це яскраве підтвердження того, що рівень українських студентів дуже високий. Вони дуже добре навчаються.
Дуже добре ще учать.
За словами професора Біньковського, українська молодь обирає Польщу для навчання, оскільки хоче опинитися в країні Європейського Союзу, де має більше можливостей на добре стажування і працевлаштування. З другого боку, наголошує польський професор, студенти з України потрібні Польщі.
Również є свідомість така економічна, що нам потрібна є...
Польській економіці потрібна здібна молодь, яка поповнить наші структури. Бо у нас демографічна криза, економічні потреби. Саме тому ми відкриті і для студентів, і для трудової міграції з України.
Również на еміграцію заробкову.
Утім, як кажуть самі українські студенти, навчання в Польщі має свої мінуси. Тернополянка Мар'яна Криль здобуває в Польщі вже другу освіту. Вона навчається в аспірантурі Люблінського університету. Аспірантка звертає увагу на те, що випускники польських університетів неохоче повертаються в Україну. Мар'яна Криль каже:
є інший бік навчання в Польщі. На жаль, якщо людина хоче повернутися в Україну і працювати там, далі продовжувати розвиватися в тому напрямку, який розпочала Польщі, скажімо, то це робити досить складно, і після процедури таких як нострифікація чи ряду інших, чи навіть перекладу того диплому, потім працевлаштування пропадає бажання власне це робити.
Мар'яна Кріль констатує, що більшість українців, які закінчують польські університети, стараються залишитись у Польщі. Офіційна Варшава вийшла таким студентам на зустріч. Починаючи з минулого року, українці, випускники польських університетів, можуть працевлаштовуватися у Польщі на рівні з польськими громадянами. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
У світі є лише кілька десятків міст, через центр яких проходить державний кордон. Одне з таких – Валка-Валга. Валка знаходиться на латвійській території, а Валга – на естонській. Латвійсько-естонське місто має спільне гасло – Валка-Валга – одне місто, дві держави, а також єдиний талісман. До цього надзвичайного міста нас запрошує Людмила Пилип.
Вірніше, талісманів двоє, і обидва живі. Латвійський називається Петеріс, а естонський – Паєтер. Одягнуті вони в однаковий одяг, подібний до смугастих прикордонних стовпів. На шапках написано «Валка-Валга». Ходять талісмани разом і символізують дружбу як між двома містами, так і між двома державами. До приєднання Латвії і Естонії до Шенгенської зони посередині міста знаходиться прикордонний пункт, а зараз тільки маленький сухий канал ділить місто на Валку і Валгу. Проїхати або пройти з латвійського до естонського міста і навпаки можна без перешкод. Естонська Валга трохи більша, її загальна площа становить 16 квадратних кілометрів, а латвійської Валки – 14 квадратних кілометрів. Населення Валги – 15 тисяч осіб. Відповідно, Валки – 7 тисяч. Від міста Близнюка до Риги – 175 кілометрів, до Таліна – 245. Засновано місто у 13 столітті, а розділили його між Латвією та Естонією у 1920 році.
Город Валк, тоді він так називався, був образований.
Місто Валк, тоді воно мало таку назву, було засноване у 1584 році. У результаті Ливонської війни південь Естонії та північ Латвії стали належати Польщі. Нові завойовані території слід було зробити більш популярними, і тодішній польський король і полководець Стефан Баторій дарував Валці статус міста. Зараз у центрі міста біля ратуші стоїть пам'ятник польському королю Стефану Баторію.
Розповідає мешканець Валги естонський журналіст Ігор Ялай. Місто пишається двома подіями своєї історії. 21 травня 1868 року тут відбулося перше свято пісні у Латвії. Також у Валці було ухвалено рішення про проголошення незалежної Латвійської республіки. У Валці жив відомий вчитель-новатор Яніс Сімзе, який заклав у середині 19 століття основи системи навчання у Латвії. Пам'ятник Янісу Сімзе встановлений ще у 1887 році на Лугашському цвинтарі. Серед пам'яток міста – лютеранська церква Святої Катерини, яка є найстарішою будівлею в місті. Церква стоїть на пагорбі, з якого відкривається чудова панорама на місто Близнюк. Майже на самому латвійсько-естонському кордоні стоїть будинок барона Карла фон Врангеля, побудований у 1645 році. Атмосфера міста по-балтійському спокійна, життя розмірене. Латвійці з Валки частіше бувають у гостях у своїх естонських сусідів, бо ціни на окремі товари повсякденного споживання на естонській території дешевші. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. На все добре.